Esta, non sei, a mellor algunha conocedes porque eu gravei na lano 69. Non, máis tarde. Bueno, igual, 69, 70, 71. Gravei na nun long play que se titulaba Cerca de Mañana, que aparece na portada roxa en con negro, aparece o mapa da Península Ibérica dividido. E son 17 cancións, hai vascas, hai castelans, catalans. Entón eu gravei unha que era o romance de cego de Pedro I, Barrié de la Maza, o inundador, que conta a historia que aconteceu no 1964 en Castrelo, que por desgracia conoceredes, cando o señor Fenosa pedille permiso ao Franco para inundar o vale de Castrelo, non? Aquel val tan fermoso que había ali de Ribeiro. E entón, pois, ao tipo romance de cego, con esa música que é popular, cántase esta canción que narra aquelo. Por eso, romance de cego de Pedro I, o inundador. Eu canto, son estrofas de 4 versos. Eu canto dúas e logo outras dúas, que as dúas últimas se repiten. E que máis creo que é bastante famosa a canción e tal. A ver se cantamos todas. Miren, señores, que historia. Nun povo do noso Ourense, que ten xuece segredario e tamén señor forense. Que ten xuece segredario e tamén señor forense. Cheo de uva e de amor, era un val tan fermosiño, era en Galicia unha frolera, Castrelo do Miño. Mal galego que non cante. Era en Galicia unha frolera, Castrelo do Miño. Hasta que chegou o día, nunha mañá moi fermosa, en que chegou a Castrelo o señor conde Fenosa. En que chegou a Castrelo o señor conde Fenosa. Admiraba aquel conde non a ringleiras do viño, senón o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Senón o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Cando en Castrelo se soupo das intencións de aquel conde, o povo en irmandade ante a infamia responde. O povo en irmandade ante a infamia responde. Estas verbas di Fenosa, si les jodo que más da, a mí lo que me interesa es la ilitricidad. A mí lo que me interesa es la ilitricidad. Que el embalse se construya, dixo Franco entusiasmado, e animando os civiles pra impoñelo mandado. E alimando os civiles pra impoñelo mandado. Pedradas mando o povo, que lles foron a perilla, pros que enchen d'auga Castrelo e dan a luz a Castilla. Pros que enchen d'auga Castrelo e dan a luz a Castilla.